Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя, з якою ми будемо намацувати гэтую ідею, докторантка університету Карлстона, дослідчиця Центра нових ідей, політологиня, якая спеціалізується на вивученні соціологічних питань і протестів, Леся Рудник. Добрий день, спадарня Леся.
Вітаю, вельми приємно бути з вами.
Я все правильно сказав там і про спеціалізацію, і про докторантуру?
Амаль, тільки не соціологічне питання, а соціальні сітки.
Соціальні сітки. Так само, вельми важливе питання, особливо з уліком того, що, оказывается, менавіта соціальні сітки були виноваті у тим, що відбулося у жнівні 20-го года і після відбувалося. Ну, коли вірити білоруським пропагандистам. Що зло від соціальних сітк? Може бути, про це так само поговоримо. Бо, може бути, ми в гэтых соціальних сітках, ви там корпуючися у їх, откопали національну ідею білоруську. І зараз нам її і розкажете. Але Центр нових ідей. Ось мені ось гетая назва подобається. І, відповідно, коли неяк так от суміщать з темою нашої програми. Скажіть, а національна ідея, наколькі гэта новая, неякая така от сфера для білорусов, якою яны може бути, тільки останнім часом почали освоювати, чи ні?
Я згодна з вами у тим, що білоруси і справді тільки почали освоювати національну ідею, хоча такі моменти в історії, звісно, були. І я думаю, що про це проходить кожна нація, кожна країна, ті групи людей або нація агулом спробує сформулювати неку свою ідею. Але агулом, мені подається, коли попросить шведа чи німця сформулювати національну ідею, то хоча за все ваш респондент запнець, тому що це вельми тяжка така флюїдний поняток, який має за собою і ідентичність, і самовизначення, і це вельми такі складані індивідуальні понятки. А національна ідея – це все ж таки про колектив, це про отоособлення себе з колективом, тому це вельми тяжкий поняток, і він тяжкий не тільки для білорусів, я думаю, що для світу агулом. І намацать гэтую національну ідею, в принципі, може бути тяжко не тільки для білорусів, але білорусам певні події допомагають, мені подається, на гэтым шляху. І дякуючи подіям минулого года, не гледзячи на усі страти, не гледзячи на погрози і на ахвяры певні, білоруси все ж таки наблизилися до гэтага. Ми чуємо це повсюль, що білоруси нарешті себе знайшли. І, звісно, можна там побачити, що многих зараз роздражняють такі слова, як там невероятні, перемени і так далі. Але усі ці маленькі цаглінки складають такі великі образи і допомагають білорусам рухатися у бок пошуку своєї національної ідеї.
Леся, а вам не подається, що от, ну от ви пригадали, там, скажем, респондентів потенційних, там, скажем, з Німеччини, там, Швеції, Швейцарії, ті ще адкуль, що, мовляв, яны так само, може бути, з тяжкістю сформулювали б гэта, може бути, у їх-то гэта тому, що ось гэты гістаричний етап, калі національна ідея формувалася, калі от паведнасці з ёй країна розвивалася, яны пройшли гэтыя нації давным-давно, може бути, стагоддзі там. І зараз для них це не актуально, це, ну, от як був там некий етап, я не ведаю, там, динозавров у житті, розвитті планети. Зараз пройшли і все, так і для їх з національної ідеї. А у нас-то не можуть сформулювати, тому що ми цей етап не проходили. Тільки зараз до його наближаємося. І, відповідно, узникає питання, ну, коли це так, коли ви з цим погодитеся, а чому тільки зараз білоруси? От нехто там 100, 200, 500 годов тому, а ми ось тільки зараз.
Слухайте, ну гэта мне падаецца напрамую звязана з незалежнасцю краіны. Беларусь, не гледзячы на свой нейкі незалежны статус, усё ж такі не мала поўнай незалежнасці, як мелі тыя краіны, пра якія вот мы вышэй кажам, дэмакратычныя, у якіх нацыянальнае фармаванне пачалося ўжо стагоддзі таму. Таму мы можам сказаць проста, што ў беларусаў сапраўды, як вы кажаце, такі вось марудная гісторыя, да, больш марудная, чым у іншых краінах. І мы, канешне, таксама, напэўна, прыйдзем да таго этапу, калі для беларуса любога будзе вельмі цяжка сфармуляваць нешта, што тычыцца нацыянальнай ідэі, і магчыма, як, напрыклад, у Швецыі, таксама нацыянальны сцяг будзе нечым, што вывешваецца адзін раз у год на дзень незалежнасці, а ў іншыя дні краіна абсалютна выглядае нейтральна, можна нават забыцца, як гэты сцяг выглядае. Тобак, усе гэтыя сімбалі, усе гэтыя моцныя рысы, якія характарызуюць нацыю, яны, у прынцыпе, характэрны для нацыі, якія толькі развіваюцца, і такі вось патрыятызм вонкавы, ён больш заўважны вось менавіта ў такіх маладых краінах. Калі краіна, у прынцыпе, сябе ўжо камфортна адчувае, ёй не трэба адстойваць і вонкава, і ўнутрана сваю незалежнасць, у прынцыпе, такія сімбалі, яны вельмі часта таксама змяншаюцца, знікаюць і становяцца менш важнымі. І людзі просто жывуць без такой сформулированной национальной идеи.
Слушайте, извините, а если вот премьер-министр Швеции скажет, что шведский язык, господи, да кому он нужен, на нем разговаривает сколько там, 8 миллионов этих несчастных шведов, давайте перейдем на английский. Ну, ей-богу, ну надоело на этом шведском, вот он бесперспективный язык, отмирающий, древненемецкий какой-то, а лучше на китайский. Давайте вот все перейдем на китайский. И вот с следующего дня премьер-министр будет общаться с парламентом на китайском языке. Как долго он протянет?
Ну, я не думаю, что увогуле такая ситуация может возникнуть.
Почему?
Я не думаю, что шведский премьер-министр может такое сказать, потому
не,
что...
Ну почему? Вы сейчас сказали, что, в общем, как бы Швеция сформировалась давно, ну и как бы флаг давно уже не нужен.
Углядите, вот это стяг, да, а есть же иншие некие признаки, да, якія указываются на гэтую самую некую национальность. Вот, например, так само, когда мы уже пошли про Швецию размовлять, то можно зауважить, что паусюль на неких продуктах, якія робяць у Швеции, написано, что это шведский продукт. И это нечто типа купляете белорусское, але на шведский манер. Тому мне подается, что вот такие... для шведа, магчыма, незаўважныя прызнакі ці нейкія рэчы, якія заставляюць шведаў заўсёды ўспамінаць, што гэта шведская і ганарыцца гэтым, гэта ўсё ж такі адрознівае Швецыю ад беларускай сітуацыі. І гэта крыху іншы сімбал у адрозненні, напрыклад, ад сцяга. Таму шведскі прэм'ер-міністр, канешне, такога не скажа, і нават калі скажа, то хутчэй за ўсё на наступны дзень заявіцца тым, што сыходзіць у адстаўку. Але гіпатэтычна, калі б такая сітуацыя здарылася, я не здзіўлюся, калі шведы бы часткова падтрымалі гэтую ідэю, таму што шведы ўвогуле вельмі такі пра еўрапейскія, скажам так, але ў той жа час у іх вельмі высокі давер да інстытутаў палітычных. Таму тут крыху, мне падаецца, не той кейс для параўнання, але калі вось паглядзець менавіта на гэтыя такія выбітныя, вельмі заўважныя нацыянальныя сімбалы тыпу сцяга, то ўсё ж такі ў такіх краінах даволі развітых дэмакратычных, я думаю, што яны не так заўважныя, як у тых нацыях, якія толькі фармуюцца.
Я працягну думку Максіма. От просто калі вы пачалі гаварыць пра тое, што от зараз беларусы пачалі асэнсаваць, вось гэта набліжаюцца да нацыянальнай ідэі, тым не менш, от прыклад гэты з кітайскім з кітайскай мовай ад шведскага прэм'ера. А што мы маем? От у нас нібыта пачалося гэта фармаванне. От мы нібыта там да пра нацыянальную ідэю беларускае грамадства маецца на ўвазе пачало задумывацца. Тым не менш, ну я ўжо нават не кажу пра Лукашэнку. Гэта ўжо как бы не паказчык стаўлення і не мае дачынення да гэтага новага фармавання. А возьмем новых лідараў. Светлану Ціхановскую. І там ці таго ж самага Паўла Латушку, якія мовай нібыта валодаюць, але как бы трэба вот звяртаюцца па-расейску і нацыя рэагуе на гэта вельмі спакойна. Наадварот, чутны ўжо спрэчкі, што вы тут нам главнае Лукашэнку скінуць і рэжым там змяніць, што вы тут са сваёй мовай да нас лезеце і вообще мы как бы рускі язык любім. Вот, ну, Лукашэнку не любім, а беларускі і беларускі язык тоже вот, ну вот змяніць хочам. Вот это прыкмета таго, што пачало нейкае нацыянальнае фармаванне.
Мне падаецца, што ў беларускім выпадку мова не з'яўляецца нейкім крытэрам нацыянальнага фармавання ў нашым выпадку, таму што першапачаткова тая база, на якой будуецца гэтая нацыя, яна не беларускамоўная. То бок мы ж ведаем вось прыкладныя лічбы беларускамоўных людзей, хаця яны даўно, наколькі я памятаю, не аднаўляліся, але ўсё роўна гэта частка грамадства, якая размаўляе па-беларуску, яна вельмі маленькая. І мне наадварот падаецца, што ў апазіцыйных і дэмакратычных сілах адбываецца перакос у беларускую у беларускі бок, у беларускамоўны бок. І гэта акурат не адлюстроўвае сітуацыю ў грамадстве. Але гэта з'яўляецца добрым сімвалічным крокам з боку дэмакратычных сілаў, калі яны ўсё ж такі імкнуцца часткова хаця б размаўляць на беларускай мове. Ну і калі вы ўжо ўзгадалі латушка, мне падаецца, што латушка акурат даволі часта карыстаецца беларускай мовай і даволі добра ёй валодае. Святлана таксама, тое ж сама з ангельскай, паказвае, што гатова, калі не свабодна размаўляць, то вучыцца і развівацца ў гэтым накірунку, проста для таго, каб падтрымліваць беларускамоўную частку грамадства. Хаця ўсе мы разумеем, што насамрэч вось падтрымка мовы, яна не падтрымка мовы зараз, яна не ніяк не ўплывае на сітуацыю ў прынцыпе, але яна стварае проста такі падмурак хутчэй на будучыню, калі ўжо будуць складацца новыя палітыкі, новыя рэформы для таго, каб падтрымліваць і развіваць беларускую мову, якая магчыма натуральным чынам, як і украінская, пачне займаць больш высокія пазіцыі і таксама стане складнікам вось гэтай самай нацыянальнай ідэі.
А на каких ценностях вот собирается, собралось новое демократическое белорусское громадство, сообщество? Вот что там главное?
Мне падаецца, што гэта выпадак калектыўнай траўмы. Вось ёсць такая тэорыя ў паліталогіі пра рэсурсную мабілізацыю. І там кажуць, што калі людзей пазбаўляюць нейкіх каштоўнасцяў, нейкіх базавых рэчаў, яны адразу яднаюцца вакол ідэі, каб дамагчыся гэтых каштоўнасцяў. І ў беларускім выпадку мне падаецца, што гэта вось пазбаўленне, альбо як яго ў тэорыі называюць deprivation, яно акурат і грунтуецца ў бяспецы, ў свабодзе і ў нейкам праве проста існаваць як палітычны грамадзянін. Таму беларусаў яднае, я думаю, калектыўная палітычная траўма, і якая грунтуецца на тым, што людзей пазбаўляюць свабоды, альбо аказваюць на іх вельмі моцныя рэпрэсіі, шырокія, якіх не аказвалі раней, і гэта людзей яднае. Хацелася б, канешне, каб людзей яднала нешта пазітыўнае, некія пазітыўныя сімвалы, напрыклад, сцяг, напрыклад, мова, але гэтыя сімвалы, яны проста натуральна сталі часткай пратэсту і знайшлі сваё месца там. У той жа бок яны не з'яўляюцца як бы цэнтральнымі для яднання пратэсту. Таму мне падаецца, што сыходзячы там з розных пытанняў, што ўсё ж такі большасць беларусаў, якая асуджае гвалт з боку дзяржавы, яны яднаюцца вакол ідэі бяспекі, вакол ідэі таго, каб свабодна хадзіць па вуліцах і не баяцца казаць тое, што мы хочуць.
А ёсць какой-нибудь, ну, более-менее конкретный проект того, чего мы хотим, ну, со стороны беларусов? Какое-то видение Беларуси, вот, какая она должна стать? Потому что вот вы сейчас сказали, мы не хотим, чтобы на нас там из микроавтобусов нападали люди в черном. Это какой-то очень понятный, очень ограниченный план. Ну вот их, они как бы 20 лет не особо нападали, потом вот сейчас нападают. Если они уйдут с улицы, значит, на этом как бы все, цель достигнута, и можно расходиться по домам, и все довольны.
Мне падаецца, тут галоўная праблема ў тым, што такіх праектаў вельмі шмат.
Мы хорошо, чуем... хорошо, можна тогда сейчас как бы вот 3-4, вот 5 вот главных проектов, которые с вашей точки зрения вот сейчас у белорусов как бы вот в топе, ну вот как бы первая пятёрка проектов.
Слухайте, ну я па назвах іх не успомню, але гэта проста былі десяткі праектаў, якія абвяшалі дэмакратычныя сілы за апошнія годы, розныя планы перамогі, розныя там рухі большасці і гэтак далей, падтрымка там адзін аднаго і гэтак далей. То бок гэтыя праекты, якія агучваюць дэмакратычныя сілы, яны з'яўляюцца там ледзь не кожны месяц. І сутнасць у тым заключаецца, што яны глядзяць акурат далёка наперад. Як вы кажаце, вы спрабуюць падняць пратэст на такі новы ўзровень і перайсці ад узроўня таго, што нам патрэбна бяспека, на ўзровень фармавання нацыі. Вось, таму яны спрабуюць перамясціць гэты праект як бы нацыянальнага фармавання на новы ўзровень, ад чаркі-шкваркі да фармавання нацыянальнай ідэі. Але мне падаецца, праблема заключаецца акурат у тым, што беларусы адгукаюцца менавіта на ідэю таго, каб у іх былі гэтыя самыя базавыя каштоўнасці. Таму што упэўніць людзей у тым, што ім патрэбна беларуская мова, ім патрэбен бел-чырвона-белы сцяг, ім патрэбна свабода, медыя і гэтак далей – можна толькі тады, калі ў іх ужо ёсць бяспека, калі яны не будуць баяцца, што іх затрымаюць людзі ў чорным у мікрааўтобусе.
Тады атрымліваецца, што нацыянальная ідэя, у прынцыпе, яна кожная для пэўнага гістарычнага там этапа. Ну вот там на бліжэйшы там час, пакуль мы не атрымаем там, скажам, свабоду слова, дэмакратыю, там бяспеку, нацыянальная ідэя вось такая, калі атрымалі гэта, тады вот змяняецца.
Больш за тое, мне падаецца, што нацыянальная ідэя, яна не толькі змяняецца ў часе, яна таксама змяняецца як бы ў іншых параметрах, да, на іншых узроўнях. Яна змяняецца ад чалавека да чалавека. І таму я казала вось у самым пачатку, што гэта вельмі флюідны такі панятак, гэта вельмі шырокі дыскурс, які можа за сабой значыць вельмі шмат рэчаў у залежнасці ад таго, у каго вы запытваеце пра гэту нацыянальную ідэю. Але тое, ці змяняецца яна ад перыяда да перыяда, напэўна, да. Таму што, канешне, казаць пра нацыянальную ідэю беларусаў, напрыклад, нават год назад можна было, але яе было б вельмі цяжка сфармуляваць. Калі зараз ёсць хаця б нейкія арыентыры, можна казаць пра тое, што вось яна грунтуецца там на гэтых на яднанні, на бяспецы, на пераменах, на прагнасці да свабоды і гэтак далей, то раней гэта было нешта вельмі несфармаванае, і я не ведаю, як вось гэта можна было б сфармуляваць. Таму тое, што яна змяняецца ў часе, магчыма так. І тое, што ёсць нейкія пэўныя перадумовы, якія, напрыклад, як свабода, дэмакратыя і нейкая палітычная стабільнасць, у добрым сэнсе палітычная стабільнасць, гэта дакладна. То бок гэтыя чыннікі ўплываюць таксама на нацыянальную ідэю, у залежнасці ад іх яна можа змяняцца ў перыядах.
А насколько велика опасность того, что вот на самом деле то, чего сейчас хотят белорусы, это вернуться, условно говоря, в 2019 год, только чтобы там, вот, чтобы было в стране спокойно, как было в 2019 году, а в 2019 году там было непонятно, есть страна или нет, но все, в общем, было в таком во сне. Только чтобы вместо Александра Григорьевича было, условно говоря, ну вот была Тихановская там, или была Колесников, или Латушка, или вот ну, кто-нибудь из лидеров оппозиции, а все остальное, в общем, оставляем как есть. Ну, примерно там, может быть, границу с Евросоюзом открываем, чтобы можно было бы как украинцам просто ездить и без дополнительных там финансовых обременений, и все.
Ну, ваш сценарий такий, он гучыць быццам Ціхановская ці там іншы палітычны лідар будуць такімі ж аўтарытарнымі, як Лукашэнка. У мне пакуль што такі пазл у галаве не складваецца, таму што калі б там Ціхановская умоўна была прэзідэнтам, мне падаецца, што гэта быў бы была бы прэзідэнтка, якая пасля там 5-4 год ці ў любым па любых старых правілах яна бы як бы змянілася на новага прэзідэнта, і гэта ўжо не з'яўляецца той же самай палітычнай сітуацыі, якая у нас была ў 2019, напрыклад. Калі казаць проста пра кагосьці абстрактнага, не такога рэпрэсіўнага і аўтарытарнага і раздражняючага, як Лукашэнка, то ну можна сабе ўявіць, што частка беларусаў сапраўды пагадзіліся б вярнуцца ў такі, скажам, палітычны статус-кво. Але таксама я думаю, што ёсць частка беларусаў, якія цалкам упэўненыя, што лепей бы гэтыя спробы пераменаў не адбываліся, І лепей бы нават пры умове, што Лукашэнка застаецца прэзідэнтам, лепей бы гэта ўсё не пачыналася, таму што ім было спакойней так жыць, яны не ведалі, што такое палітычнае жыццё, і нават не гледзячы на тое, што год таму яны падтрымлівалі пратэст ці там, напрыклад, удзельнічалі ў пратэстах. Я думаю, што многія гатовы былі б пагадзіцца на сітуацыю і эканамічную, палітычную, якая была там 2 гады таму.
Я просто мне просто интересен такой вопрос. Вот, вот это БССР, в котором это какая-то облегченная версия БССР, которая вот в Беларуси существует до сих пор, она насколько белорусов до сих пор устраивает? Они, им как бы вот в эти протесты, были эти протесты против чего? Им просто надоел этот генеральный секретарь, который, в общем, ну, очень своеобразный. И они хотят нового генерального секретаря. Но как бы вот сама форма государства, вот как БССР, новая, облегченная, им, в общем, все устраивает, все нормально, и так можем и дальше жить. Или же они хотят, в общем, сменить этот БССР на какой-нибудь, вот как в Литве, чтобы там парламент был своим, полная свобода прессы.
Слухайце, ну я не маю пад рукамі сацыялогію, але Чатам Хаус рабіў рэгулярныя пытанні наконт гэтага і запытваў людзей, як бы якія іх каштоўнасці, запытвалі пра розныя сцэнары, што беларусам больш хочацца. І зноў жа такі зараз проста пытанні паказваюць, што людзям патрэбна бяспека, але, канешне, яны хочуць і свабоды, і яны хочуць і нармальных адносінаў з суседзямі, яны хочуць адначасова там дабраспрыяльных адносінаў з Расіяй і з Еўрасаюзам.
Ну это БССР. Ну, это облегченный БССР. Просто сейчас в этом облегченном БССР завелся Лукашенко, и он как бы, в срок годности выходит понемногу, и как бы он портится. И, в общем, надо как-то вот первого секретаря менять на нового первого секретаря или первую секретарку.
Вроде как тихо... Ну, я не сумняюся, что многие белорусы на это могли погодиться на сам рэч.
По вашим ощущениям, насколько многие?
Не магу сказаць, не спекулюю такімі пытаннямі. Вот мне падаецца, што гэта кепская рыса спекуляваць на такі конт, але я думаю, што давайте паспрабуем, да? Я думаю, што адсоткаў 30 грамадства на гэта пагадзіліся, калі адкінуць яшчэ 20-30, якія па розных апытаннях падтрымліваюць Лукашэнка. То бок нейтральная частка грамадства згодна там вот з, напрыклад, з тым же опытанием Чатам Хаус, я думаю, что погодилась частково на такие сценарии.
То есть больше половины. Сейчас отменяешь Лукашенко, и все успокаивается. Ну, как бы, по крайней мере, половина общества, ну, в общем, считает, что результат достигнут. В общем, то, за что выходили в августе прошлого года, в общем, свершилось, и можно, в общем, возвращаться к нормальной жизни.
Гэта ж такі ж сцэнар, пра які вот таксама спрабавалі розныя аналітыкі і эксперты спекуляваць, што калі, напрыклад, Макей стане заўтра прэзідэнтам, у прынцыпе, частка беларускага грамадства падаецца, што можа і на гэта пагадзіцца, таму што галоўная задача для шмат каго ў мінулым годзе была менавіта змена Лукашэнкі, каб Лукашэнка пайшоў са свае пасады. А далей глядзяць, магчыма, меншая колькасць людзей, але я думаю, што гэтая патрэба, яна бы узнікла даволі хутка. Даволі хутка з'явіліся б лідары, якія тлумачаць, як бы дэканструюць гэты новы палітычны стан, тлумачаць людзям, у чым праблема з умоўным Макеем і статусам кво такім палітычным. Я думаю, што людзі пайшлі б з новай хвалі пратэсту дамагацца таго, чаго ім хочацца.
Калі азірнуцца крыху ў гісторыю, будаванне беларускасці дзяржавы, нацыі, ўсяго астатняга, паглядзець на метанне там беларусаў-асветнікаў, вось гэтае пытанне, якімі яны задаваліся, з якімі яны тады вось насіліся, як кажуць, хто мы, адкуль мы, куды мы ідзем. Сёння гэтыя пытанні, на іх знайшлі адказы, ці яны не цікавыя?
Я думаю, што такія пытанні цікавыя заўсёды, асабліва інтэлектуалам, філосафам, гісторыкам. Гэтыя пытанні заўсёды будуць актуальныя, але не факт, што яны актуальныя для агульнага грамадства. То бок развагі пра самасвядомасць, пра нацыянальную ідэю, пра ідэнтычнасць, яны ўсё ж такі закранаюць, напэўна, не кожнага чалавека, асабліва не кожнага сярэдняга грамадзяніна, і яшчэ і ў умовах аўтарытарнай краіны.
Извините, я вас перевью. А можете А что их вообще закранает? Ну, их вообще хоть что-нибудь касается? Ну, вот если честно. Ну, то есть, как бы, суверенитет страны вроде как не интересен, флаг вроде бы как не интересен, кто в стране президент, но тоже более-менее как не интересно. Ну, то есть, получается, что как бы совсем ничего никак, ни в какой точке не интересно. Мне и не совсем понятно. Да, извиняюсь. Просто вот у нас тут был эксперт, и он как бы сказал, что белорус — это на самом деле такая паспортная идентичность. Вот какой паспорт дали, такая у тебя идентичность. Сейчас дают какой-то вот этот синий паспорт, и на нем какой-то такой околосоветский герб. Ну и бог с ним. А в общем...
Главное, как там шенген стоял.
Да, и вот и чтоб недорого. А лучше, чтобы совсем бесплатно. Если шенген будет совсем бесплатно, то, в общем, как бы в этой жизни больше ничего и не надо. Вот в это как бы, ну, то есть понятно, что философы, их это интересует. А вот людей совсем ничего никак, ни при каких. Только вот без пека и кап заробки были. Все.
Ну вот мне подается, что после забезпечения вот этих, скажем, базовых громадско-политичных потреб появляются новые потребы. Але так
вот, само вот это же главный секрет, вот это главная тайна. А появятся эти новые потребности или не появятся? Потому что в случае с белорусом можно ожидать, что, в общем, как только потребность в безопасности и потребность в стабильных доходах и вообще потребность в стабильности в государстве появится, на этом все требования закончатся.
Мне так не падаецца, тому што калі мы бярем, што пры ўмове вот гэтага сцэнара у вас прэзідэнтам застаецца Лукашэнка і тая ж самая сістэма кіравання, то ў прынцыпе беларусаў гэта можа задаволіць, таму што яны ведаюць кошт спробы пераменаў, кошт вот этой прагнасці да лепшага. Але пры умовах, што ёсць нармальная, здаровая палітычная атмасфера, у людзей, канешне, з'явяцца новыя патрэбы. З'явяцца патрэбы ў бізнесе, з'явяцца патрэбы ў адукатараў, ў грамадскай супольнасці, у плане ў грамадскіх арганізацый. З'явяцца новыя патрэбы для стварэння новых універсітэтаў і гэтак далей. То бок кожная сфера у нармальнай абстановцы палітычнай, яна будзе заўсёды шукаць паляпшэння. Праблема ў тым, што мы вот проста не верым у беларусаў, да? Вот мы не верым, што гэтыя патрэбы могуць з'явіцца. Але справа ў тым, што мы ніколі не знаходзіліся ў такім свабодным стане для таго, каб пабачыць, як грамадства будзе рэагаваць, да? То бок правесці эксперымент зараз некі віртуальны мы не можам, таму што гэта не як бы не будзе адпавядаць рэальнасці, але ва ўмовах, калі з'явіцца новая такая палітычная спакойная сітуацыя, будуць задаволены вот этой базавыя палітычна-грамадскія патрэбнасці, мне падаецца, што у беларусаў будуць з'яўляцца новыя патрэбы. І гэтыя патрэбы будуць цалкам падобныя на патрэбы людзей у дэмакратычным грамадстве. Таму я б на вашым месцы так не ставіла пад сумнеў беларусаў, і я думаю, што яны могуць прагнуць больш, чым чарку і шкварку.
Есть такой замечательный политолог Иван Крастев, много раз в этой передаче упомянутый в этом эфире, и у него есть рассуждение как бы, о том, что вот у болгар, он же сам болгарин, Крастев, были такие же проблемы примерно, как у белорусов, и когда у них были решены проблемы с безопасностью и проблемы со стабильностью в стране и проблема с тем, что граница открылась, то, в общем, из 9 миллионов 2 миллиона болгар быстро уехало в Германию для того, чтобы там зарабатывать. И, в общем, на этом... Вот, как бы, да, у них появились новые потребности. И эти проблемы, потребности они решили с помощью аэропорта и с помощью болгарских стремительных авиалиний. А примерно так же свои проблемы решает Босния и Герцеговина, где вроде как там до 40% населения уехало. Как только открылась граница, как только в стране появился более-менее приличный порядок, люди просто уехали. Они не стали ввязываться во все эти гражданские, тяжелые, изматывающие, скучные споры о том, что нам нужно перестраивать свою страну. Они решили все свои проблемы, устроившись на работу, ну, условно говоря, там в Дублине где-то. Или в той же самой вот в той же самой Швеции. Я думаю, что если вы в Стокгольме подойдете к стройке и крикните что-нибудь на болгарском, там типа «Привет», то вам там кто-то ответит. А если на украинском, тоже кто-то ответит. И вообще как бы вот в бывших советских странах люди как бы следующая стадия после того, как в стране более-менее наладился порядок, это как бы массовый отъезд на заработки и смена гражданства. Вот вы этого сценария вы ждете или не ждете? Насколько он, с вашей точки зрения, вероятен в отношении белорусов?
Я думаю, што цалкам верагодны і ён ужо пакрыху здзяйсняецца нават зараз, не гледзячы на закрытыя межы, не гледзячы на тое, што беларусам можа быць не так лёгка там атрымліваць рознага кшталту працоўныя візы ці візы на навучанне зараз за мяжой. Я думаю, што гэта цалкам верагодны сцэнар, і таксама я думаю, што это нармальна. Таму што калі мы кажам пра сыход Лукашэнка, пра нармалізацыю сітуацыі на межах, гэта хутчэй за ўсё этап, калі пачынаецца трансфармацыі. У любой краіне, дзе адбываліся палітычныя трансфармацыі, ці пераход ад аўтакратыі да дэмакратыі, гэты перыяд можа займаць там розную колькасць год, там, не ведаю, ад 5 да 15, напрыклад. І у гэтыя гады, канешне, варта чакаць эміграцыі, таму што не ўсе людзі гатовыя сядзець і чакаць, пакуль эканоміка стабілізуецца, пакуль стабілізуюцца умовы для бізнеса, для IT-сектара. Многія не гатовыя былі чакаць нават ужо раз месяц пасля пачатку пратэстаў. І зноў жа такі, гэта, канешне, паказвае і ступень палітызацыі грамадства, але гэта таксама паказвае на тое, што беларусы, яны ўсё ж такі спрабуюць неяк выжыць, і гэта нармальна, што яны, як і іншыя краіны, як і іншыя грамадзяне іншых краінаў, імкнуцца да таго, каб знайсці нешта лепшае для сябе. Але ў выпадку, калі гэты перыяд трансфармацыі сканчаецца, пачынаецца зваротны перыяд, калі людзі пачынаюць вяртацца ў краіну. Чаму мне падаецца, што гэта можа здарыцца з Беларусю? Таму што беларусаў, як мы казалі ў самым пачатку, аб'ядновае менавіта гэтая калектыўная траўма. Многія беларусы апынуліся за мяжой акурат з-за бяспекі. І не за там нейкіх пошукаў новай працы і гэтак далей. Многім беларусам проста стала некамфортна і небяспечна жыць у краіне. І калі з'явіцца магчымасць, многія з іх могуць захацець звяртацца ў краіну, таму што гэта першапачатковая матывацыя ад'езду, іншая ў параўнанні з краінамі, якія проста праходзяць трансфармацыйны перыяд. Але тое, вось, пра што вы кажаце, гэты сцэнар Балгарыі, ён таксама можа здзейсніцца, і я думаю, што гэта нармальна, калі глядзець на гэта з боку там гісторыі, паліталогіі, гэта працэс, які можна павернуць, і многія беларусы, якія з'ехалі зноў ж такі сёння, будуць хацець вяртацца ў будучыні.
Калі вот я зараз на перажэнне крыху спрацую, я так вот адчуваю па вашаму вот па ўсёй размове, што калі я спытаюся, Леся, так якая вот на ваш погляд нацыянальная ідэя зараз беларусам патрэбна, вы скажаце там бяспека, свабода, ну вот і яшчэ што-небудзь. І вот я пагаджуся. Ідэя выдатная, але што ёй ад нацыянальнага?
Гэта вельмі добрае пытанне, і мне падаецца, што, канешне, тут нацыянальнага мала. То бок гэтыя першапачатковыя базавыя некія каштоўнасці, якія беларусам сёння патрэбны, яны, канешне, не з'яўляюцца чыстым паняткам нацыянальнай ідэі, але шчыра кажучы, тут як бы вельмі цяжка намацаць нешта іншае, акрамя некіх рэчаў, якія яднаюць беларусаў, і гэта не толькі вось гэта прага да бяспекі, гэта таксама нацыянальныя, мінімальныя нацыянальныя сімвалы, якія, як я параўноўвала з Швецыяй, яны даволі відавочныя ў беларускім пратэсце. Да? І туды ж можна і ў будучыні, я думаю, будзе аднесці і мову, якая яшчэ проста не заняла, якая яшчэ не стала часткай гэтай нацыянальнай ідэі. Але ў тым ліку гэта можа быць і сцяг, пра які вот мы казалі ў самым пачатку, і нейкае адчуванне таго, што мы ўсё можам, і што мы адзіная краіна, якая не палярызаваная, як яе спрабуюць прадставіць улады. Краіна з умоўна адным адчуваннем еднасці сапраўднай такой, да, якой не існавала, напрыклад, ва Ўкраіне у пачатку пратэстаў, да і, напэўна, дагэтуль не зусім. Вось. Таму мне падаецца, што ёсць нейкія апоры, на якія можна гэтую нацыянальную ідэю пакласці.
Дзякую вялікі, тым не менш, вельмі выдатная ідэя. Леся, нешта хацела мне...
Не, я просто сказала дзякуй.
І вам дзякуй за ваш дзякуй, а таксама за ту выдатную нацыянальную ідэю, якую вы нам агучылі. Леся Руднік, Максім Горынов, Дмітрий Лукашук і Леся, я не ведаю, ці здолееце вы даехаць да нас у Варшаву, ці мы да вас некалі даедзем. Я, праўда, ўжо нават і не ведаю, дзе вы апошнім часам больш часу праводзіце, ў Швецыі, ці у іншых якіх замежных краінах, тым не менш. Вось гэты кубачак чакае да вас, пакуль хто-небудзь не перахопіць, спадзяюся, што дачакаецца ад праграмы «Ідэя X», «Еўрарадыё» і крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль бай». Хоць і закрылі, але нацыянальны каларыт жыве, будзе жыць, як ён і быў агучаны ў тым ліку ў сярод іншага ў «Ідэі» Лесі Руднік. Добрый день, еще раз развитываюсь, Леся, хотел еще раз по новой записать протяг другую серию нашей размовы, але не. Леся Руднік, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук, слухайте и глядите нас.
«Идея X» на Еврорадио.